får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Med stor kynisme spandt sognepræsten Thomas Gotthardt et spind af løgne og manipulationer. Alt sammen for at få sin hustru Maria Frum Jacobsens familie og veninder til at tro, at hun var forsvundet frivilligt eller måske havde taget livet af sig selv. Velvidende, at han i virkeligheden havde slået hende bevidstløs, kvalt hende og gemt livet af vejen. Tre journalister, der dækkede sagen tæt for Ekstra Bladet, dokumenterer nu præstens bedrag gennem en række af de beskeder, som han har sendt, mens Maria Frum Jacobsen stadig var væk. Det sker i dokumentaren Præsten for Helvede, der er blevet til i samarbejde mellem Ekstra Bladet og produktionsselskabet STV for Viaplay. Og nu er en af journalisterne, Mette Pedersen, med her i Afhørt. Ja. Velkommen til.
Hej.
Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og min medvært er Christian Kornø. Og Mette, du er jo egentlig på barsel, men nu er du lige inden for en kort bemærkning for at fortælle om den her sag, som du har arbejdet på i mere end 2 år.
Ja. Ja, Christina Ehrenthal er, vi har dækket den siden Maria Frum Jacobsen faktisk forsvandt i oktober 2020. Under retssagen så kom Camilla Marie Nielsen så også med, og det er så også 3, der har lavet dokumentaren nu.
Og det er jo en meget, meget spektakulær sag, og de fleste kan jo nok godt huske, i hvert fald sådan de overordnede detaljer i sagen, men kan du lige sådan kort skitsere forløbet i sagen?
Den starter med, at sognepræsten Thomas Gotthardt, han beslutter sig for at slå sin kone ihjel. Og det gør han efter eget udsagn, fordi han ikke orker at blive skilt en gang til. Så mandag den 26. oktober 2020, da Maria kommer hjem, efter hun har kørt parrets 2 børn i skole, så slår han hende ihjel. Han har selv forklaret, at han gør det ved at slå hende bevidstløs med en sten ude i familiens have. Og så lægger han den ene hånd over hendes øjne, så han slipper for at blive konfronteret med hende. Og den anden hånd over næse og mund, og så presser han ind til, at hun er død.
Men det her, det er jo det, som Thomas Gotthardt fortæller. Her på Ekstra Bladet, der starter sagen jo med, at Maria Frum Jacobsen, hun er sporløst forsvundet.
Ja, jeg tror, vi skriver den første efterlysning den et par dage efter af Maria Frum Jacobsen. Og der efterlyser politiet en kvinde, der en 43-årig kvinde, der er gået hjemmefra i en nedtrykt tilstand. Og de gentager efterlysningen en uges tid, 10 dage efter, hvor de så skriver, at hun er gået hjemmefra i stærkt nedtrykt tilstand. Og når vi får de her efterlysninger ind, for det får man jo nogle gange, og tit så dækker de her stærkt nedtrykt tilstand, det dækker over, at det er en sørgelig sag, muligvis, at der er et menneske, der har begået selvmord, eller overvejer at gøre det. Så derfor er vi jo også påpasselige med, hvor meget vi egentlig rører ved det.
Og hvad sker der så videre i sagen?
Der bliver arrangeret nogle eftersøgninger, og jeg spørger også selv politiet, er I sikre på, at der ikke er sket noget, en forbrydelse? Det siger, det er der ikke noget, der tyder på. Så sker der så det lige pludselig, at så bliver han anholdt.
Thomas Gotthardt, ja. Marias mand, bliver anholdt.
Ja, så bliver Thomas Gotthardt anholdt og sigtet for drab på sin hustru.
Den indledende fase, der nægter han sig skyldig?
Ja, han nægter sig skyldig, og der er simpelthen, så har vi at gøre med en formodet drabsag, men uden noget lig, fordi at hun er væk. Og så begynder der jo så en intens jagt for at forsøge at finde hende.
Der har vel i hele den her periode været en stor eftersøgning også af frivillige på den her bortgåede psykolog, som man har efterlyst.
Det er klart. Der har selvfølgelig været noget politiarbejde, det ved jeg ikke så meget om, udover at de har jo let efter hende, og de har ringet til krisecentre, der har de har tjekket, om hun kunne være taget med Oslobåden, eller været til Harzen, eller til Bornholm. Alt sammen noget, som Thomas Gotthardt har ligesom foreslår, at der kunne hun være taget hen. Så han leder ligesom alle på vildspor. Men så er det klart, at så får eftersøgningen jo en anden karakter, når han så bliver anholdt for drab. Fordi så er det muligvis en død kvinde, de skal finde, ikke? Og jeg havde i hvert fald, både mig og Christina Ehrenthal, vi havde på en eller anden måde en fornemmelse af, at de finder hende lige om lidt. Men det gjorde de jo så ikke.
Undervejs tager politiet også det lidt usædvanligt skridt og offentliggør nogle billeder af Thomas Gotthardt fra, så vidt jeg husker, nogle genbrugspladser.
Ja, det er jo helt. Der kommer nogle efterlysninger, hvor de viser overvågningsbilleder af ham, hvor hvor man blandt andet ser ham håndtere en sækkevogn og en blå tynde, som han smider ud på en genbrugsplads. Og det er jo helt tydeligt, at de har brug for offentlighedens hjælp til at stykke sammen, hvad det, der er sket i de her dage. For han har helt tydeligt været på nogle genbrugspladser med nogle ting, og de efterlyser folk, der har set ham forskellige steder.
De her blå tynder, de er jo sådan, altså, når jeg tænker tilbage på den sag, så kan jeg bare huske de her efterlysninger, de her store blå plastiktynder.
Ja, de kommer også til at spille en rolle, også i vores egen dækning. Politiet, de ville jo ikke sige, hvad de mente, han havde brugt den til. Men da der kom den her efterlysning af den store blå tynde i starten af 2021, at der kunne man ikke undgå. Altså det første, vi tænker, det er, at den er stor nok til, at Maria Fromm Jacobsen kan være ned i den. Er det der, hun er gemt? Også fordi politiet efterlyser faktisk, de skriver efterlysning, er der nogen, der har set den her stå i naturområder? Blandt andet står der i den der efterlysning. Så det er klart, at den kommer til at spille en rolle, og har så også spillet en rolle, fordi han forklarer jo også selv i sidste ende, at det var den store blå tynde, han gemte hende i. Og
politiet ved jo også godt, hvor svære de her sager, altså drabsager uden lige, hvor svære de er at køre igennem, så det er selvfølgelig vigtigt for dem at finde frem til Maria Fromm Jacobsens lig. Og så er det jo i juni året efter. Altså hvad er det lige godt, ja,
8-7 måneder.
7 måneder senere, efter at Maria hun er blevet dræbt, at Thomas Gotthardt, han så pludselig vælger at tilstå og føre politiet ud til det sted, hvor han har gemt Marias jordiske rester.
Ja,
hvad sker der?
Han beslutter for, at nu vil han tilstå, og så ham og hans advokat, de er så med politiet rundt på det, der hedder en påvisningstur. Og der leder han så politiet rundt til alle de steder, hvor han har håndteret Maria Fromm Jacobsens lig.
Det er jo ikke lidt.
Nej, det er 5 steder rundt omkring på Sjælland. Blandt andet en forladt nedbrændt gård, hvor det faktisk kommer frem. Det er ham, der har brændt den ned, fordi han får slet sin spor. Ja, så et område her ved viadukten ved Sundbylille, som ligger meget tæt på Frederikssund. Og det er der, han har i sidste ende begravet, hvad der er tilbage af hende. Efter at han har forsøgt at opløse livet og begrave det og grave det op igen og parteret det og brændt det.
Så efter et meget, meget langt indløb, hvor han har holdt Marias familie og nærmeste i uvished, så er det, han så vælger at tilstå.
Ja.
Men vi ved ikke, hvad det er, der har gjort, at han har valgt det skridt.
Ja. Nej, vi ved ikke, hvorfor. Vi ved, at han selv har forklaret, at han tilstår for at give familien ro og give familien fred. Vi ved også, at familien og de pårørende øvrigt ikke giver ret meget for den forklaring, som de siger, hvorfor så vente 7 måneder, hvis du virkelig vil give os fred. De tror mere på og har også haft en dialog med politiet i forhold til, at han har været presset. Der har været for mange beviser. Han har været presset op i et hjørne og har ikke set anden mulighed. Det er det, de tror på.
De tror ikke på, at det er hans hjertes godhed.
Der var jo spekulationer om, at han tilstod for at slippe for sådan en lang og opslidende retssag, ikke? Hvor alle detaljer ville blive lagt frem, og han skulle sidde foran familie og venner og presse. Og
vi ved jo ikke, hvorfor. Altså han siger, at han tilstår for at give familien fred. Og den forklaring er der ikke så mange af de pårørende, som tror på, som de siger. Så kunne han måske lade være med at vente 7 måneder. Og det, de har fået indtryk af også via politiet, det er, at han har været presset op i et hjørne. Han har ikke set anden udvej end at tilstå. Det er det, vi hører fra dem. Og så netop også, at, og det er jo ikke noget, vi ved, for det er jo kun ham, der ved, hvorfor han tilstår, men det her med, at han i en tilståelsessag, som det så ender med, der kan han jo få lov til at vælge narrativet. Altså han fortæller, hvordan han har gjort det. Det er kun hans forklaring. Der er ikke nogen andre til ligesom at modsige hans billede, han lægger frem af Maria Fromm Jacobsen.
Lad os vende tilbage til selve dommen og Thomas Gotthardts forklaring under tilståelsessagen. Nu har du og Camilla Marie Nielsen og Christina Ehrenskjold, dine kolleger, jo stået bag en dokumentar, Præsten for Helvede, hvor I er vendt tilbage til Maria Fromm Jacobsens forældre og hendes søstre og hendes nære veninder for at fortælle deres historier om Maria og deres opfattelse af hele den her sag. Og så som noget nyt, så kan I jo bringe nogle beskeder, som de helt nærmeste, de har fået af Thomas Gotthardt i det her forløb. Hvad er det, som Thomas Gotthardt, den her sognepræst, han skriver for at få et skalkeskjul for det, han har begået mod Maria?
Det er rigtigt, det er nogle beskeder, som ikke tidligere har været fremme, og det er jo nogle beskeder, som måske for første gang, hvor vi får vist hans ord med helt præcis, hvad er det, han har sagt og gjort for at føre folk bag lyset. Og det er blandt andet Marias søster, Marianne, som han ligesom virker til at have udset sig til den bedste til at sætte gang i hans plan om, at hun skulle være frivilligt forsvundet. Ikke?
Hvad ligger der i det?
Ja, men det ved man jo heller, men det hun siger der også ligesom selv i dokumentaren, at han ligesom tænkte, at hun var den bedste til det. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvorfor han tænker, hun var bedre til at melde Marie fra Jacobsen savnet i forhold til ham selv. Men,
det ville
men
være i hvert fald, mest naturlig ægtemanden, ligesom
ja, og det siger dommeren faktisk også, da han bliver varetægtsfængslet, at det er påfaldende, at det er søsteren og ikke ham. Så hvad han har tænkt, det ved jeg ikke, men i hvert fald så hiver han hende ligesom sådan til sig, så det skaber fortrolig rum, og hun er meget den, han har kontakt til de 3 uger. Også i eftersøgning, og de skriver meget sammen omkring de nye spor og så videre.
Og hvad står der i de der beskeder, eller bare en af dem i hvert fald? Altså, ja. Det er jo lidt interessant.
Jamen, den allerførste, der skriver han, starter med at skrive, kære Marianne, du må gerne ringe til mig, når du kan. Det er om Maria. Hun har været væk siden i går formiddags, og har sin telefon slukket. Børn og jeg er meget bekymrede, og jeg har ikke sovet i nat overhovedet. Men ring, og så kan vi måske få tingene i perspektiv. Jeg har ikke fortalt det til andre i familien, ud over min mor, der var standby på at hente børn, mens jeg havde samtaler i kirken i dag, da jeg ikke vil gøre nogen unødigt bekymret. Kærligst, Thomas. Når man tænker på, hvad der er sket, og når man tænker på, hvad han... Altså, den er sendt om eftermiddagen 27. oktober. Det er så mere end et døgn efter, at han har, ifølge sin egen forklaring, slået sin hustru ned og kvalt hende med begge sine hænder og gemt hende af vejen. Så på en eller anden måde er det jo bare både chokerende og interessant at se, hvordan han så går så langt på en eller anden måde for ligesom at skabe den her historie og komme ind i rollen som den her bekymrede ægte mand, som ikke ved, hvor hans hustru er. Ikke?
Jeg synes virkelig, der er mange interessante beskeder, som I kan vise. Kan du ikke prøve at komme med et eksempel mere?
Jo. Så er der jo det her med, at han forsøger jo at tegne et billede af Maria Frum Jacobsen som en skrøbelig kvinde, som har haft det dårligt i virkelig lang tid og brænde til selvmord, og måske er det faktisk det, der er sket nu. Måske har hun forladt sin familie, forladt sine børn for at begå selvmord. Og der skriver han blandt andet til en af Marias veninder på Messenger. Og det er en veninde, som også kender Thomas uafhængigt, men hun er bedre veninde med Maria. Men så skriver han sådan noget med, I to af de få, der ved, hvad hun har kæmpet med, ellers er hun en mester i at fremstå i fin stand. Altså du ved allerede her, at hun... at der ligger noget bag facaden, som ingen har set. Og så skriver han blandt andet, jeg har været bekymret længe, og han skriver, jeg kan ikke rigtig dele den bekymring med mange andre, end for eksempel overlægen. Det var hende, der lagde faglig pres på politiet, så de fik hende efterlyst. Og det er løgn, ved vi i dag. Der var ikke nogen overlæge involveret i den efterlysning overhovedet. Men det finder han alligevel på at skrive. Og han afslutter beskeden med, jeg er alvorligt bange for, hvad hun kan finde på, Lotte, men det er de forbudte ord lige nu.
Det er de forbudte ord? Hvad mener han med det?
Det er jo den der med, at de ikke tillader sig at tænke tanken til ende, måske.
Okay.
At hun ikke er her mere.
Ja. At de håber over, at hun sidder i en eller anden lejlighed og har brug for noget ro, ikke?
Ja, fordi nu sidder du og peger på en besked mere, ja. Og den har jeg virkelig bidt mærke i, altså fordi der er jo både grinesmiley og et dannebrugsflag i den besked.
Ja.
Det er til en af Marias veninder.
Det er igen en besked til Lotte Nysted, og det er den 2. november. Der er han jo ved at gøre alt. Altså, der bruger han jo nætterne på at tilintetgøre Maria Frum Jacobsen. Han er ved at gøre alt for at sikre, at ingen nogensinde finder hende igen. Men her så skriver han så til Lotte. Det er lige før kl. 10, 2. november. Godmorgen. Frisk som en havørn. Har sovet en hel time, og så en smiley. Præcis som politimanden forudsagde, jeg fik ikke en skid ud af det, ud over træthed og en tiltagende forkølelse, fordi mit regntøj ikke holder helt tørt mere. Og der er så et dannebrugsflag, og der henviser han til, at han ligesom har bildt alle ind, han har været ude at lede. Han leder, han bruger alle sine netter på at lede efter Maria Frum Jacobsen. Det er det, han ligesom fortæller.
Det er næsten som om, at det er lidt synd for ham. Man skal lidt ondt af, at han har gjort sådan en stor indsats.
Ja, nu er han endda blevet forkølet, ikke? Fordi han har været ude så meget, at hans regntøj ikke længere kan holde ham tør.
Hvordan opfatter altså familien og Marias veninder de her beskeder undervejs?
Han får på en eller anden måde lullet alle ind i, altså både politi, men også familien i, at det her, det er virkeligheden. Altså han får overbevist dem om, at de kan ikke få det til at passe, at hun skulle have det så dårligt. Hun havde været sygemeldt med noget stress, men hun havde raskmeldt sig og skulle starte på arbejde. Så de kunne simpelthen ikke få det til at passe, at hun skulle have det så dårligt. Men omvendt, som de siger, hun var der jo ikke. Altså, og han står der, og kan vi jo se ud af beskederne, har nogle ret detaljerede løgneparat, der skal sandsynliggøre, hvorfor hun ikke er der mere. Så de på en eller anden måde tror på det.
Man kan jo ikke lade være med at tænke, når man hører de der beskeder, at manden er psykopat.
Jamen, mentalerklæringen siger ikke noget omkring psykopati. Altså, Thomas Gotthardt, han har en personlighedsforstyrrelse, og han bliver beskrevet som havende en blandt andet en skrøbelig identitetsfølelse, og kan handle impulsivt, og han i hans værre måde med andre er grænsen til manipulerende og så videre, sådan nogle ting, men han er erklæret egnet til straf, og har ikke nogen sindssygdom.
Jeg blev også mærke i jeres dokumentar, at Marias mor, hun svarer fuldstændig kategorisk ja til, at hun stolede på Thomas, som jo altså også er far til hendes to børnebørn, altså hans og Marias to fælles børn. Og det samme med veninderne, altså at de ikke mistænkte.
Ja, og han var jo underlig. Men så, de så sagde sig selv, hvordan ville jeg være, hvis min mand pludselig forsvandt? Altså, hvordan, altså du ved, han var jo, han var træt om, altså han var selvfølgelig træt om dagen, og han der var der nogle ting sådan ved ham, som var sådan lidt skørt, men hvor de sådan afskørte med, om okay, men vi ved jo heller ikke, hvordan det er pludselig at miste en ægtefælle, ikke, og stå alene med to børn. Så de havde ondt af ham. Og Lotte fortæller faktisk også i dag til os, at hun har jo ikke lyst til at genlæse de her beskeder. Lotte Nysted.
Og Lotte Nysted, det er jo Lotte altså Nysted. Marias veninde,
ja.
Som selv er præst.
Ja, og som også begravede Maria. Jeg bad hende om at finde dem frem og sende dem til hende, og hun sagde, det er ikke nogen lille ting, du beder om. Det er en stor ting, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at se dem igen. Og det er, fordi hun bliver mindet om den der dybe, dybe manipulation helt ind i hendes indre. Helt ind i hendes grundlæggende tillid til et andet menneske.
Og hvad er det så? Altså, mens han foregiver at være den sørgende ægtemand og er ude og lede efter Maria, hvad er det så, han egentlig foretager?
Der skaffer han livet af vejen, og han bruger faktisk 12 dage, og han flytter det 5 gange. Ja, han starter med at forsøge at opløse livet med kemikalier, og så, da det ikke lykkes, så flytter han det, og så graver han det ned. Så frygt for, at hun bliver fundet, graver han det op. Og så parterer han det, så flytter han delene et andet sted hen og brænder dem, og så kører han til sidst ud og begraver dem ved den her viadukt. Hvilket også virker meget voldsomt. Altså jeg har aldrig altså i min tid som kriminalreporter haft en sag, hvor man har gjort så mange kraftanstrengelser for at slippe af sted med en, altså håndteret det så mange gange.
Det er utroligt bestialsk, ikke? Altså først syre, så finder man saven frem og skoven. Og
det virker, som om han ligesom har været ude på, og det er jo for fuldstændig for egen regning, men det føles, som om han har været ude på at ødelægge alt ved Maria. Det er også det, hendes mor siger. Han har forsøgt at ødelægge hende, han har forsøgt at ødelægge hendes ry ved at bilde børnene ind, at deres mor har valgt dem fra, slå hende ihjel, og så også ødelægge hendes krop ved at gøre de her ting med hende. Altså, det er jo det hele i virkeligheden er jo bare uforståeligt.
Ja, den måde, han selv beskriver det på, det var jo, at det nærmest blev en hobby for ham. Det lyder helt vanvittigt, men
ja, helt vanvittigt.
Det er det, han selv siger.
Ja, det er det. Og der har vi jo også talt med Florence McLean, som er psykolog og profileringsekspert, og hun har medvirket også i dokumentaren, og hun har ikke undersøgt ham, men hun har ligesom set sagens akter, at det, hun tænker, det er, at han har gjort hende til et ikke-menneske, så det ligesom er et projekt, han skal udføre, og hun er ligesom en ting for ham. Og det er derfor, han ligesom kan overskride den der grænse, som vi andre jo ikke vil overskride.
Men var det fordi, at han synes, at det var grænseoverskridende, det han gjorde, eller var det fordi, han var færdig med hende?
Altså, han overskred jo en grænse, men om det er det, der får ham ud over, eller om han, det ved jeg ikke. Men altså, vi ved, at han selv har forklaret, at grunden til, at at Maria Fram Jacobsen skulle dø, det var, at han var forelsket en anden kvinde. Og han er blevet skilt før. Det kunne han ikke lige overskue. Han skulle skilles igen, og det livet med to ekskoner ville simpelthen blive for besværligt. Og der var også et hensyn til børnene. Derfor skulle hun så åbenbart dø.
Så det var hensyn til børnene, han slog deres mor ihjel?
Ja, det er i hvert fald ham selv, der ligesom siger, at der, at hensynet til børnene, skulle man jo også indtænke det her med at skilsmisse nummer to, ikke?
Det er faktisk meget interessant, det med hensyn, altså vise hensyn i sådan en situation. Altså jeg kan huske under ubådssagen med Peter Madsen, som jo kom med en forklaring om, at Kim Wall, hun var død, og jeg har fået en lue i hovedet. Og han sagde, at den forklaring, den var han kommet med for at skåne hendes forældre for sandheden.
Man må bare stille spørgsmål, altså hvor var hensynet, da du så valgte at slå hende ihjel, ikke? Der er utroligt, altså han har jo planlagt det her drab, så er utrolig mange dage, minutter, altså timer, minutter, sekunder, hvor han kunne have stoppet sig selv, ikke? Men det gør han ikke. Det er jo en hobby. Han sagde også i retten, han får energi af at gå og planlægge det her, ikke?
Og han forklarede, at han fik inspiration fra Breaking Bad til at opløse livet i
Ja, han syre. Fandt ud af, hvad for en tynde han skulle bruge, ikke?
Og som sagt, så kørte den her sag jo som en tilståelsessag, så den var jo overstået på, ja, hvad var det, en halv dag?
Det var en lang dag, og det, han var i det, der hedder et indrettet forhør, hvor dørene var lukket i over 5 timer, hvor de ligesom skulle, jamen, hvor anklageren jo skulle sikre sig, altså kunne det her blive en tilståelsessag? Fordi ellers, hvis han ikke svarede tilfredsstillende på spørgsmålene i forhold til de beviser, de havde, så ville de jo slutte den der, og så ville det blive en nævningssag i efteråret.
Hvis han ikke erkendte tilstrækkelig skyld?
Ja, altså hvis de ting, han ville erkende, ikke stemte overens med deres beviser, så ville det nødt til at blive at køre den store lange sag, ikke? Men så tror jeg, sen eftermiddag, så blev det så meldt ud, at nu ville det blive kørt som tilståelsessag, og så kom vi alle sammen ind i retten, og så var det så faktisk anklageren, der læste hele hans forklaring op for salen, ikke? Og det tog 40 minutter.
Og hvad endte det med?
Jamen, det endte med, at Thomas Gotthardt, han fik, blev idømt 15 års fængsel for at planlægge og udføre drabet på sin hustru, Maria Fromm Jacobsen, og for usømmelig behandling af lig.
Og nu har du jo dækket den her sag sindssygt meget, og du har jo også været til nogle fristforlængelser undervejs, hvor du har set ham. Men hvad var det for en mand, du så i retten?
Thomas Gotthardt, han er en meget høj mand. Og jeg tror, det første gang, jeg var der, det var til en fristforlængelse. Der lagde jeg mærke til, at han ligesom ikke dukkede nakken. Han kom høj og rank ind og kiggede rundt i lokalet og satte sig.
Ved hovedforhandlingen, der nåede jo så frem til, at han rent faktisk erkender, at han har begået den der meget, meget skrækkelige forbrydelse mod sin egen hustru, moren til hans børn. Kunne man se, at det havde ændret noget ved den der meget selvsikre attitude?
Ikke rigtigt. Altså, han er jo så høj, så jeg følte faktisk, at det nærmest kun tog ham 2 skridt og nå hen til der, hvor han skulle sidde i retten. Eller sådan, han ligesom gled hen over gulvet. Og så havde han sådan en lille hvid krave på. Og jeg lagde ikke selv mærke til det, men der var flere tilhører, der sådan, at dem, det var Maria Fromm, altså retssagen var fyldt med Maria Fromm Jacobsens pårørende, som først tænkte, hvad har en præstekrave på? Fordi det lignede det, sådan en, den der lidt diskrete præstekrave. Det var det så ikke. Men han sad jo bare sådan helt stille, nogle gange med hovedet bukket, andre gange sad han og kiggede ud. Altså, hvordan han så har været i de over 5 timer, som forhøret jo ligesom har dvaret, det aner vi jo ikke. Men han får det sidste ord i retten, og det gør alle tiltalte, inden de får deres dom. Der bliver de spurgt, har du noget at sige? Og har han sådan et lille stykke papir i hænderne, som man slet ikke kigger på, så rejser han sig ligesom og vender sig.
Altså foran tilhørende?
Ja, foran tilhørende. Han vender sig mod tilhørende, som om han står over for sin menighed. Og så begynder han at tale, og begynder ligesom at sige, jeg har slået Maria ihjel. Men der går ikke ret mange sekunder, før retsformanden ligesom siger, stop, du skal sætte dig ned, du skal tale til mig. Og for ligesom stoppet den der seance, som de pårørende, vi har talt med, har fandt enormt usmageligt.
Men det er, fordi de sidste ord i retten er, skal stiles til retten og ikke til tilhørende.
Ja, ja.
Og Thomas Gotthardt, han modtog dommen på de 15 år, og det skal jo sige sig, at I har jo forsøgt at få ham i tale, men det har han ikke reageret på.
Ja, vi har rakt ud til ham af flere omgange. Både os og STV, han har ikke vendt tilbage. Nej.
Så for Thomas Gotthardt, så endte den her sag med, at han fik 15 års fængsel. Nu har vi været en masse omkring ham, men det virkelige centrum af den her sag, det er jo Maria Fromm Jacobsen. Og jeg synes egentlig, at det er passende, at vi afslutter med at snakke om hende.
Ja.
Altså snakke om, hvem hun var.
Ja.
Og det har du
ja.
Fået et rigtig godt billede af via dem, der var allertættest på hende.
Ja, for det er underligt, fordi man jo ikke kender hende. Altså vi har kender hende jo ikke, vi har aldrig mødt hende. Og så alligevel, så føler man, når man kommer tæt på de pårørende, som vi har gjort over så lang tid, at man får det her billede af hende. Og hun var, altså Maria Fromm Jacobsen, som det billede, vi har af hende, det var i hvert fald alt andet end den skrøbelige selvmordstruede kvinde, som Thomas Gotthardt har forsøgt at tegne. Hun var stærk. Hun var en løvemor. Hun ville gøre alt for sine børn. Og hun prioriterede tid med familien. Hun havde den der med, at når der var noget i skolen, eller når de havde madklub, så satte hun altid barnet lavest. Hun var den, der kom med en købt spejepølse fra brugsen, i stedet for at stå og konkurrere flere timer. For det var simpelthen ikke vigtigt for hende. Det vigtige, det var tiden med børn og tiden med familien. Og det var også sin drøm, det var at blive mor. Og så var hun sjov, fortæller veninderne. Altså, den har lidt underspillet humor. Og det synes jeg også, man kan se lidt på nogle af de klip, der er i dokumentaren. Der har vi fået nogle levende billeder af hende, som jo virkelig får hende vækket til live på en eller anden måde, og for givet hende stemme, der ligesom bare ved.
Er det også for at fortælle det her billede af Maria, at hendes forældre og veninderne, de vælger at medvirke i den her dokumentar?
Jamen, det er deres helt store motivation. Det er at give hende en stemme, der ligesom skal overdøve de løgne, han har fortalt. Og hendes søster, Mette, siger det faktisk meget klart i dokumentaren. Hun siger, at hun medvirker i det her program, så er det fordi, at som hun siger, at Thomas Gotthardt har jo øvet sig rigtig lang tid, og han er så god til at manipulere, at hun kan godt være bekymret for, at når han kommer ud af fængslet på den anden side, så kommer han ud og kan få overbevist andre om, at det var Marias egen skyld, at hun blev slået ihjel. Og det billede hun gerne med en fuldstændig jorden.
Og man kan jo dykke meget mere ned i den her sag i dokumentaren, som lige nu kan ses på Viaplay. Og så vil jeg også anbefale alle at lytte til jeres fremragende podcast, som ligesom dokumentaren hedder Præsten fra Helvede. Tak fordi du kom, Mette Pedersen, her midt i din barsel.
Det var så lidt.
Og tak fordi I lyttede med.